Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Mokslas suprantamai, kurioje kalbinam mokslininkus, kalbam apie mokslą ir kalbam apie tai, kogi mokslas gali būti mums naudingas, įdomus, aktualus. Šiandien Andrej Spiridonov, jis yra Vilniaus universiteto dėstytojas, geologijos ir mineralogijos katedros profesorius, daktaras. Andrejau, sveiki.
Sveiki, Aurimai.
Ir jūsų tema, kurią jūs nagrinėjate, jeigu taip vienu žodžiu, yra evoliucija, turbūt, kaip mes vystomės. Profesoriau, vis dėlto mes kalbam informaciniai erdvėjai. Vat, informacinė erdvė irgi turbūt gana stipriai, bent jau mūsų kaip žmonių, kaip homo sapiens, visą raidą įtakoja labai stipriai, kaip ten sakoma, kiek anksčiau žmogus tos informacijos turėdavo per visą gyvenimą, tai dabar ten per kelias valandas gali tu tiek ir žinot, geriausios Aleksandrijos bibliotekos, kur tau Google'as gali ten per kelias sekundės viską pasakyti. Kaip informacija veikia mūsų vystymasi?
O pat gyvybės pradžios gyvė yra susijusi su informacija, tai yra informacinės molekulės visų pirma buvo, po to ten mokymasis atsirado, po to tarpkartinis kopijavimas, simbolinis perdavimas. Tai tiesiog dar vienas informacinis kanalas, kuris modifikuoja mūsų elgesį. Ir jeigu šitą informaciją galiausiai nesikoreliuos su biologinė informacija, tai reiškia su biologiniu išgyvenimu, tiesiog tos atšakos, kurios sukūrė tą vat, informacijos gausą, nugaiš ir atsiras optimalus informacijos kiekis.
Manot, galim net ir taip nuvažiuoti, kad iš to kiekio didžiulio, nes dabar informacijos kiekis yra milžiniškas.
Gali būti taip, kad informacijos perteklis gali būti maladaptacija. Tiesiog atsirado mūsų bruožai, kurie įgalino tavo augimą tam tikromis sąlygomis ir mes peršuvime savo tas vat, pradinės sąlygas ir mes dabar egzistuojame visiškai netyrinėtoje teritorijoje ir mes savimi išbandome, ką tai reiškia.
Ir netgi, sakot, galim sugrįžti tokį, na, vos ne bazinės informacijos.
Jeigu tas vat, informacijos perteklius padarys taip, kad šita neadaptyvi arba neutrali, kaip ten sako, evoliucinis neutrali, tas manęs susijusis iš gyvenimo informacija, ji išstums pragmatinį informaciją mūsų smegenyse. Tai tada sumažės mūsų efektyvumas arba mes netaip efektyviai, kaip čia pasakys, savo pasaulyje naviguosime ir tai gali nulemti mūsų išnykimą, nebūtinai rūšies, galbūt kažkokios tik kultūros, nes kultūros irgi labai varijuoja savo informacijos kiekyje ir ne visi yra užsikabinę ant vienodai ant technologijų. Vieni turi paprastesnės, kiti ten sudėtingas technologijas. Vat yra tas principas, kad ateitis jau yra čia, tik tai ji ne visur geografiškai vienodai pasiskiršiusi. Ir tai buvo nuo gyvybės atsiradimo laikų. Tai nėra kažkoks tai žmonių atradimas. Tai yra atsirasdavo inovacijos specifinėse aplinkose, kurios yra tinkamos jai atsirasti inovacijoms. Ir po to jos išplisdavo. Ir po kurio laiko išsitestuodavo pasaulyje. Tai tas pats vat, yra ir pas mus. Tas man yra žmonės, kurie akmens amžiaus gradoje gyvena, o yra žmonės, kurie jau labai toli pažengė jau virš vidurkio, galima taip sakyti.
Ir tos visam, gradacijos
yra... Aš tikiu į šitą vat, ir dvinį heterogeniškumą ir... netgi jeigu įvyksta kolapsas, jis nebus... Kaip čia... Jis gali būti geografiškai globalus, bet... Ta civilizacija irgi vėlgi yra mažais taškais pasiskirščiusi miestuose, mes įsivaizduojame, ten žmonės yra, žmonė yra visas gaublys, bet iš tikrųjų žmonės yra pipirai pabarstyti ant torto paviršiaus.
Bet profesoriau, vis dėlto, jūs sakot, kad na, vis tiek tas heterogeniškumas, ta įvairovė, jeigu aš tiksliai suprantu, mus turėtų išvežti, išnešti, bet matot, kaip pasaulis smarkiai globalizuojasi, mes kalbėjom apie informaciją, kuri daro mus vieno kaimo dalimi, kur mes, nežinau, galim dabar drauge su milijardai žmonių susisiekti tą pačią sekundę, jeigu mes norim, galim paskaityti, kas vyksta Nigerijoje, Malaizijoje, tą pačią sekundę įvykusio, na... Prieinamumas prie informacijos yra milžiniškas, bet ir dėka globalizacijos, dėka interneto, dėka to, kad mes esam. Tai reiškia, mes tam tikrą prasme vienodėjam, grįžtam prie standartų bendravimo, prie kažkokių, nu, anglų kalba, jau čia labai visi susišneka.
Žmonių bus atsieta, vis tiek jos užteks atsistatyti. Viena promilė, kiek čia, 80 milijonų, ne? Daugiau, žymiai daugiau nei egzistavo žmonių mūsų eros pradžioj, tai yra ne eros, o epochos, holoceno epochos. Tai tasme vis tiek ten jūra žmonių, kurie vieni susieti, kiti mažiau susieti.
Bet iš esmės jūs globalizacijoje nematot to pavojaus, kad mes tiesiog dėl to, kad mes vienodėję, mūsų išlikimas, va tai, ką jūs sakėt, heterogeniškumas, mūsų įvairovė, mūsų išlikimui blogiau gali būti dėl to, kad mes visi vienodai valgom, vienodai apsirengę, vienodai kalbam ir taip toliau.
Jo, tai tas vat, homogenizacija, ji be abejo, kaip čia pasakius, unifikuoja visus sprendimus ir padaromus pažeidžimesniems įvairioms oligarchijoms. Na, tai yra, pavyzdžiui, toj pačioje agrikultūroje. Ne, tas mat yra dominuojančios firmos, kurios tiekia grūdus. Mes tada priklausom nuo kelių oligarchų. O to energija ateina unifikuotam formom. Tai yra benzinas, tas anas, vėlgi, ten pats neprisidarysi to benzino. Pats neprisidarysi tų ličio baterijų, kadangi lytis ten yra, retai metalai ten, jos reikia pagaminti, tu priklausomas nuo labai konkrečių tiekimo grandinio. Ir taip tas mes tada tampame priklausomi nuo didesnių struktūrų, nuo oligarchijų įvairių, nuo monopolijų pasaulinių mastų. Taip, konkrečiai vat, šitą vat, gigantišką taip vadinamą komponentą, tai yra tinklas, kuris susijęs, kuris sieja. Tie visus žmonės, jis šiuo atveju yra pažeidžiamas dėl to, kad jis, jo tas heterogeniškumas, jo įvairovė mažėja. Bet vis dar yra daug tos vat, įvairovės žmonės ir aš abejoju, kad tiesiog visi žmonės suvienodės. Tai yra, gali būti, kad didžioji dalis suvienodės, bet netgi jeigu ten labai labai maža mažuma, jos vis tiek yra labai daug, jeigu skaitliškai pažiūrėjus.
Profesoriau, kiek jūs neramina klimato pokyčiai, klimato kaita, kuri skambina jau, na, čia net švelniai pasakius mums visais varpais, Lietuvoje štai 24 metais turėjom šilčiausius metus, ekstremalumų krūvas turim vasarom, kaitras, liūtis ir per pasaulį, nu, čia jau net nereikia būti mokslininkų analitikų, kad nepastebėtum to, kaip keičiasi klimatas.
Tai yra ankstyviai spoileriai, kas mūsų laukia, kaip čia ateitis jau čia, tik tai vat mažais kiekiais. Tai, ką mes vadinam...
O kaip atrodys dideliais kiekiais visą tai?
Na, tai vat, pasižiūrėkite, jeigu ten turėjome kažkokį tai vat mažą audrą Liepos mėnesį, kur ten turėtų būti iš vis ten ramiausias mėno mūsų platumose, tai galbūt kada ten užvarys uraganas, nežinau, ten kokios ketvirtos kategorijos, kur, kaip ten, kokia Miami dabar talpžuotas, ne dabar konkrečiai, bet...
Tai yra tokios pirmosios kregždės to, kaip atrodys pasaulis po ir Lietuva tame tarpe po ten 50, 100 ar kelių šimtų metų.
Na ir toks dalykas, kad ten faktiškai jau, ką mes padarėme, tas jau yra užkoduoja, ką mes turėsime dešimtmečius į ateitį, net jeigu mes viską dabar vat užbaigsime, tie pokyčiai nepasibaigs. Vien dėl to, kad mes dar nepasiekime, tai vadinamas pusiausvyros temperatūros. Tai yra, mes turime trumpalaikį atmosferinę pusiausvyrą, bet mes neturim pusiausvyros su vandenynais, kadangi vandenynas yra inertiškai didžiulė sistema, kurie, kad jie įkaitint, jūs įsivaizduokite, vandens sluoksnį, kuris yra 3-5 km storio, įkaitinkite. Ir atmosfera faktiškai pagal savo šiluminę talpą yra kaip 10 metrų vandenyno. Na, viena atmosfera tai kaip 10 metrų vandens, daugmaž spaustina, tai daugmaž tiek medžiagos yra atmosfera, palyginus su vandenynu. Iš tikrųjų yra, jeigu mes šnekame apie klimatinę sistemą, tai yra apytiksliai yra vandenyno klimatinė sistema, o ne atmosferos klimatinė sistema. Atmosferos klimatinė sistema yra tokia greitas reaktyvus procesas ant to vat, vandenino didelio fono. Tai mes matysime tolimesnį šilimą, tikriausiai dar kokiais laipsniais dviem, dar kokį tūkstantį metų iš eilės. Tas eskaluosis ir eskaluosis ir eskaluosis, ką dabar pradėjome. Ir po to dar yra dar viena pusiausvyra. Tokia sąvoka yra pusiausvyro temperatūra, yra žemės sistemos pusiausvyro sistema, kada sureaguoja dar lėtesni ir dar svarbesni procesai, tai yra jau geologiniai procesai. Tai yra, pradžioje mes ir užaktyvuojame atmosferą, po to inertiškesnę apvalkalą, tai yra vandenyną, po to dar inertiškesnė, tai yra įvairias žemės sistemas, tai yra plūta, augalijos pasikeitimai kokybiniai, pažiūrėjau, vienose regionuose išnyks miškai, kitose jie atsiras vienur dykumos pavirstant, nežinau, pelkėmis, kitur teritorijos pavirst dykumomis ir taip sistemiškai pakeis albedą, pakeis CO2 balansą ilgalaikį, kaip greitai jis išimamas, ištirps, pavyzdžiui, amžinasis įšalas, amžinasis kabutėse, jis ilgalaikis įšalas, bet tam, kad jis ištirptų, vėlgi, kad atitirptų 100 metrų, nežinau, Sibiro įšalo, vėlgi reikia 1000 metų. Ir ten jau pusiausvyrą pasieksime jau po kelių tūkstančių, galbūt po 14 000 metų ir dar pakils ant viršaus keliais laipsniais. Tai tada gausime tokį vat ilgalaikį hiperterminį įvykį, atsidursime faktiškai kitoje geologinėje epochoje. Bet jeigu mes dar pumpuosime, tai šitas pokytis bus dar dramatiškesnis.
Kodėl pasaulis nieko nedaro? Nu, nieko nedaro, ta prasme, suprantat,
galbūt aš vat kai... Galbūt to pačio triukšmo informacinio. Galva užimta, kaip čia pasakės, nereikšmingais dalykais įvairiais. Mokslininkai vat, tiesiai šviesiai pasako, vat, aš geomokslininkas galiu pasakyti, kad jeigu mes taip eisime, mes pereisim į nuolatinę katastrofinę būseną, kaip mes pavadintume. Mes vat, kokią nors vat, ateities, nežinau, tiesiog įprastinę dieną šiais laikys pavadintume kaip katastrofą. Katastrofinį įvykį, vat, jeigu tai toks vat, įvyktų vieną dieną iš ateities, iš 200 metų, vat, į dabartį perneškim, mes taip vadintume katastrofą.
Mes, profesoriau, įteiksim savo rankomis savo nukam šitą dovaną, katastrofinio gyvenimo nuolatinį.
Jo, tiesiog, katastrofa, tai vat, nereikia įsivaizduoti, kad čia bus vienas uraganas kažkoks, tai ten pralėksti, tiesiog ten bus nuolatinė, tokia vat, būsina, vat, pavyzdžiui, įsivaizduoti, vat, sausra, ne, ateina tas mes viskas šiai išdžiūsta, bet po to atsistato, taip, bet jeigu pereisim tas mes tas klimatinis lūžio taškus, tai tiesiog sausra pavirs tiesiog, tai bus nebesausra, tiesiog paprasta dykuma, ten, kur buvo gerai gyvenama vieta.
Mm.
Galima sakyti, kad tiesiog vat, erdviškai išsiplėstos zonos, kur negyveno žmonės, ir, pavyzdžiui, mes galėtume vadinti Saharos dykumo katastrofą, nes ten tiesiog niekas negyvena, na, kabutėse niekas negyvena, bet apytis žymiai mažiau gyvena. Bet jeigu vat, paimtume vat, žmonės ten keliasdešimt milijonų žmonių transplantuotume į Saharą ir sakytume, gyvenkit čia. Tai kas ten būtų? Jam prastai būtų. Bet esmė tame, kad Sahara, kad būtis, tiesiog neprasme Sahara, bet tiesiog tokios sąlygos kaip Sahara arba kitoje nesvetingoje vietoje tiesiog ateis pas mus. Tai vat viskas, kas bus, jau yra. Tik tai reikia žinoti, kur ieškoti.
Mm. Profesoriau, jūs užsiminėt, kad jūs taip pat tyrinėjat ir nagrinėjat vis tiek nu, visuomenių ir vertybių sistemų pokyčius tame tarpe, ne tik tai, tai fiziškai, kaip mes ar klimato prasme keičiamės, tai vis dėlto kalbant apie mūsų nuostatas ir tą vat, altruizmo, egoizmo santykį, ir dabar matom tą visą dešinumo pakilimą pasaulyje ir Europoje, sakykime, versum tą kai kairesnę politiką, tokia labiau gal įskriaudžiamų apsaugo orientuota, dabar matom tokį, nu, toks agresyvėjantis laikas eina, ar kažkaip kitaip jūs jį interpretuotumėt ir kas čia vyksta su mūsų visuomenės vertybėmis, kaip jos persitvarko ir pasikeičia?
Na, žmogus kaip būtybė jis turi tiesiog daug instrumentų, tas met, tarp jų ir emocinio ir instinktinio instrumentų, kaip išgyventi. Ir tiesiog žmonės reaguoja kaip pagal klimatą, socialinį klimatą, zeitgeistą. Egzistuoja įvairios teorijos, kurios sako, kad priklausomai nuo to, kaip ten segreguojasi žmonės savo bendrijose, sistemiškai keičiasi nestabilumo laipsnis, tai pavyzdžiui, Piterio Turčino sekuliarinių ciklų teorija, kad ten atsirando elitas, jis išsiplečia, perprodukuojasi, atsiranda daug neturinčio darbo arba pajamų elito ir tada jis pradeda revoliuciją iš viršaus ir atsiranda kontraelitai įvairios ir panašios, kai yra iš elito, kuris negavo savo vietos. Ir tada revoliucijos, nestabilumai, persitvarkymai įvairūs karai.
Tai tas visas pykčio šita banga iš to, kad kažkas uzurpavo pozicijas, o kažkam vietos po saulė nelabai atsiranda. Ir jisai jaučia, kad tai yra neteisinga iš principo, kad kažkas, tai žinot, saujelė mus čia tvarko valdo.
Taip, Ir jeigu mes jaučiamės, kad mums turi tas atitekti, jeigu mes tikime, kad mes turime savo vietą, amžiniai vergai, tai tada tokio stabilumo, nestabilumo neatsiranda. Bet yra
tokia teorija. Kadangi mes nepatenkinti savo svarbą ir savo padėtį dažnai būnam kaip žmonės, taip.
Taip. Ir ta va, segregacija yra nustatyta, kad iš tikrųjų jie varijuoja tam tokiais labai ilgais periodais, na, tas mes žmogaus gyvenimo mastelėje. Mes, vat, kol kas Lietuvoje dar to galbūt taip stipriai dar nepajautėm, nes mes šokome iš mažo tokio starto, tas met yra ketchupo užsiimam su vakarų visuomenėm, bet ten, kur jos jau yra brandžios, jau tiesiog matosi, kad vis didesnė produkto dalį sukuriama visuomenės, segreguoja viršūnę ir žmonės...
Ir išėjai įtampa, iš čia tas nepasitenkinimas.
Mes vat, kol vejamės tą lygį, mes vat, kiekvienais metais matome, kad mes vat, vis geriau pas mus galbūt tokio vat, vidinio susipriešinimo tarp turtingiausių ir mažiausių turtingų nėra, kadangi na, visi po truputį kyla, bet jeigu mes jau visuomenė brandė, tai vat, tada atsiranda, kada jau pasiekė savo, kai sakant, socialinio vystymosi limitą. Irgi galima tai žiūrėti kaip į evoliucinę sistemą, tai yra atsiranda kažkokia tai vat, socioekonominė inovacija, vyko tas vat, prisisotinimas ir bręsta vidinis nestabilumas.
Mes žengėm į tą vidinio nestabilumo, sakot, kokias pasekmes tai gali turėti?
Kokias pasekmes,
vėlgi, kas bus? Kaip su klimatu visuomenės... labai gražiai nutapėt paveikslą, kaip su klimatu atrodys tie laikai po 100 ar
200 metų? Ir dar turime turėti omeny, kad prie visų šitų socialinio, kabutėse, klimato, tas tikrasis fizinis klimatas, jis keičiasi ir dalinai dėl pačių mūsų inovacijų. Yra, na, pagrindė dėl mūsų to inovacijų, dėl iškastinio kūro deginimo ir atmosferos sudėties pakeitimo. Ir pats klimatas jis veiks kaip stresorius, jis ta vat, jau ribotą resursą, kurį mes dalinamės, jis spaus jį. Na, įsivaizduoti, kai jis labiau spaus, tai automatiškai dar mažiau vietos tada žmonėms liks. Taip, tas be savo šitos vat, endogeninės dinamikos žmonija patiria ir ta vat, egzogeninė dinamika.
Nors aš profesorių Steveną Pinkerį, čia aš jums ir per mūsų telefonį pokalbį kažkaip padiskutavom, sakiau, jisai, na, jau nekalbant apie ką aš čia dabar profesorių Fukuyamą galima prisiminti apie istorijos pabaigą, maždaug demokratija, vat, yra tas mūsų viršūnė klestėjimo ir čia viskas pasaulyje baigsis, kai bus demokratija. Na, su demokratija, aišku, atskira kalba, matom ir pasitikėjimas institutais, bent jau Lietuvoje jis neblizga. Paskutinė apklausa, jeigu neklystų 52% prieš 34, 34 pasitiki, 52 nepasitiki, demokratija ir aišku, ten savų žmonės lūkesčių turi, bet bendrai Stevenas Pinkeris rašo apie tai, kad, na, dėka daugybės tendencijų, kurias mes aptarėm, globalizacija, tarptautinė prekyba, emancipacija, pasaulis tampa mažiau smurtingu, karų skaičius mažėja, nors per televizorių žiūrint mums apgaulingas vaizdas, bet imant, nežinau, kokį 100 metų laikotarpį žmonija tampa mažiau smurtinga, mažiau agresyvi, aišku, čia dabar klausytojai leidžia į mane pomidorus, sakydama pasižiūrėk, kas daro su Ukrainai, bet imant tą visą globalų paveikslą mes kažkaip humanizuojamės, mažiau smurto, sako Pinkeris, Amerikos antropologas ir psichologas žinomas, o kaip jums atrodo, vis dėlto ne viena kažkokia tapėlį man, bet apskritai va, ta mūsų kelių šimtų istorija. Nu anksčiau, tai žinot, pasakėjai kažką tai prieš valdžią, tave liūtam sušerdavo, dabar bent jau netiduoda liūtam galvos ten, kaip sakyt, šiek tiek švelniau, nors tave išjungia iš bendruomenės, jeigu labai jau kažkaip tai prieš plauką pradedi kalbėti. Bet vis tiek, na, keičiamės į gerą galbūt.
Tas galbūt suvokimas, kad mes esame ta pati rūšis, globaliu mastu kažkiek tai veikia, tačiau kiek tai yra stiprus faktorius, o kiek tai yra tiesiog kažkokia tai istorinė aplinkybė, kad galbūt tiesiog Amerikos hegemonija, tai yra Pax Americana galbūt tiesiog veikia ir privertė tas konfliktus neišsiplėsti. Čia irgi toks variantas. Ir anksčiau būdavo panašių taikos laikotarpių, kaip Pax Mongolica, kai tiesiog užkariavo visus išnaikino, kas galėjo priešintis, o ten nuo Ukrainos iki Mandžiūrijos viena valdžia galėjo laisvai pereiti per visą tą gigantišką kontinentą.
Ir toks pasaulio žandaras prižiūrėjo tą tvarką.
Jo, na, apytiksliai pasaulio. Tai yra, Europa buvo kaip toks pakraštys, ten Amazonija, ten tikriausiai ten niekas nežino, kas ten dėjosi, sako, ten atskiri miestus dabar suranda archeologai. Tik tai šiuo atveju tas va, hegemonas, toks laikinas hegemonas atsirado pasaulio mastu, efektyvus kuriam laikui, arba ten kažkoks tai bistabilumas su Sovietų Sąjunga, kur ten du kaip ten pusiau hegemonai
tik tai balansavo toks, sistemą ir sakykim garantavo
matavosi, o ne tiesiog įkariavo. Tai gali būti tiesiog tokia pereinamoji stadija, ir jeigu praeitie pasižiūrėjęs, irgi būdavo tokių hegemonų, po to jie subirėdavo, vėlgi prasidėdavo naujas ciklas, ir kitas tyrėjas ten sunkiųjų uodegų ar pastarųjų uodegų procesų, tai yra Nasimas Nicholasas Talebas, jo vienoje knygoje Technical Incerto serijas, tam kaip tik turi tokį skyrių, kur ten nagrinė kokia tikimybė trečio pasaulinio karo, kad jeigu pasiimti tą visą statistiką, tai mes negalėtume pasakyti, ar statistika pasikeitė iš tikrųjų per paskutinius keliasdešimt metų, nes būtent tuo ir pasižymi tie ekstremalūs procesai, kad didžioji dalis to variabilumo susitelkė ties tais didžiaisiais įvykiais, kurio rekurencijos arba atsikartojimo laikai yra kankamai ilgi. Ir tas pats dalykas, jis, kaip čia pasakius, veikia ir daugybė kitų procesų ir mokslininkus apkvailino, pavyzdžiui, su ta pačia Fukušimos nelaime, ne, ten užlėjo, ten tas žemės drebėjimas buvo, tsunamis, ten užlėjo, ten užimimo sistemas, ten sugedo, ten radioaktyvios medžiagos į ramų į vandenyną pateko, na, ten katastrofa buvo. Nes ten nenuspėjo, kad gali būti tokio galingumo žemės drebėjimas. Ten nenuspėjo, nes jie paėmė per trumpą laiką, visų labo tūkstantį metų, jeigu būtų paėmę biškį toliau nusidinį geologinį metrą, ten geologai iš tikrųjų yra ten publikavę, kad ten yra tsunami, taip viskas tvarkoja, yra tsunami nuogulo, iš kelis tūkstančius metų atsikartojo vieną kartą į tūkstantį, du tūkstančius metų, toks atvykis kaip buvo Fukušimoje, tiesiog per mažas langas viso labo tūkstantį metų pažiūrėjo. Tai gali būti, kad jeigu ten pasižiūrėt paskutinį tūkstantį metų, gal čia tiesiog yra didelė fluktuacija atsitiktiniame procese, kuris turi daug atgalinių ryšių, performuoja vieną, kurie moduliuoja karų intensyvumą, santykių intensyvumą, kokiu nors tam prekybos intensyvumą. Jo, galbūt mes tiesiog tokie vat saloji lakūnai, karų lakūnai gyvenom. Čia toks atviras klausimas. Aišku, yra ten tie vat ilgalaikiai trendai, kurie kokybiškai keičia. Tai čia Pinkeris sako, ten kokybiškai keičiasi. Tačiau kokybiškai keičiasi daug kas ir įvairiomis kryptimis, ir jeigu daug kas įvairiomis kryptimis kokybiškai keičiasi, tai gali atrodyti, galutiniame rezultate gali atrodyti kaip atsitiktinis klaidžiavimas. Pavyzdžiui, evoliucija irgi viskas kryptingai kažkur tai keičiasi, bet jeigu tų krypčių yra milijonas, tai sumoje statistika nesikeičia.
Supratau. Nu, įdomus mes čia laikus pergyvenam, pasirinkti negalim, kaip sakyti, teko, tai teko. Tikėkimės, kad kažkaip tai, tikėkimės, kaip ten sako, lietuvių išgyvensim. Ačiū labai už tą apmąstymą, kurį jūs davė tokį platesnį rėmą suprasti, kasgi čia su mumis vyksta. Klausimų tikrai yra įdomių ir yra daug. Visi čia pro tą rakto skylutę profesoriau nori į tą ateitį pasižiūrėti ir aišku, kaip jūs sakėt, kiek čia toj istorijoje yra atsitiktinumų, kiek rimų, kiek nuo lyderių priklauso, kiek lyderius tos bangos iškelia ir tiesiog jau jie, žinot, kažkaip tampa tokios bangos rezultatas. Ačiū, kad padėjot apmastyti visą tai. Priminsiu, Andrej Spiridonov, Vilniaus universiteto profesorius, evoliucijos tyrinėtojas. Ačiū jam ir tai buvo laida Mokslas suprantamai. Ačiū, kad jos klausotės. Iki kitų susitikimų.